Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusoma jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa na mbashara kwenye Facebook. Leo Jumatatu ya Agosti 21 mwaka 2017 utakuwa nami studioni Asumta Masoi. Tuanze na masuala ya haki. Wataalamu wa kimataifa wanaochunguza haki za binadamu nchini Burundi wamesema wajaona dalili zozote nzuri za kuimarika kwa hali ya ukiukwaji wa haki za binadamu katika miezi ya hivi karibuni nchini humo. John Kibego na ripoti kamili.
Hayo yamo kwenye ripoti mpya ya tume ya Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa iliyopewa jukumu la kuchunguza madai ya ukiukwaji wa haki za binadamu unaoendelea katika taifa hilo la Maziwa Makuu. Wachunguzi hao wana fursa ya kuingia ndani ya Burundi, hivyo ripoti yao mpya inatokana na maelezo yaliyotolewa na wale waliohamishoni na baadhi ya waliosalia ndani ya nchi. Matokeo ya uchunguzi huo yatawasilishwa kwenye Baraza la Haki za Binadamu mwezi ujao. Mkuu wa tume hiyo ya uchunguzi ni Fasa Ogegu anatoa taswira halisi.
Since the last June where the commission made its oral declaration.
Tangu mwezi uliopita Juni ambapo tume ilitangaza azimio kwenye Baraza la Haki za Binadamu, hatujapokea taarifa za dalili zozote chanya katika hali ya Burundi, hususan katika kubana baadhi ya uhuru wa watu. Kinyume na hilo, tumepokea maelezo yakionyesha kwamba tabia tuliyoelezea mwezi Juni bado inaendelea.
And the line in June is persisting.
Karibu watu 500 wametoa ushahidi na maelezo kufuatia ripoti za ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu, ikiwa ni pamoja na matumizi ya nguvu kupita kiasi, mauaji, utesaji, watu kukamatwa kiholela na watu kutoweshwa.
Katika zahma ya maporomoko ya udongo, shirika la afya ulimwenguni WHO sasa linashirikiana kwa karibu na serikali ya Sierra Leone ili kuzuia kuenea kwa magonjwa ya kuambukiza kama vile malaria na kipindupindu kufuatia maporomoko ya udongo na mafuriko nchini humo wiki iliyopita. Harakati hizo zinaenda sanjari na kuhakikisha kwamba huduma za afya kwa majeruhi au waliopoteza makazi zinapatikana, hali kadhalika usaidizi wa kisaikolojia na kusaidia wahanga kuondokana na kiwewe. Mkuu wa ofisi ya WHO nchini Sierra Leone Alexander Chimbaru amesema miundombinu ya maji imesambaratika na hivyo kuhatarisha afya za wakazi dhidi ya magonjwa ya kuhara kama vile kipindupindu na kuhara damu. Dr. Chimbaru amesema anachosisitiza hivi sasa ili kuepusha kuenea kwa magonjwa ni watu kunawa mikono, kunywa maji yaliyochemshwa au kuwekewa dawa na matumizi ya vyoo na huduma za kujisafi. Zaidi ya watu 500 wameripotiwa kufariki dunia na maelfu wana makazi kufuatia maporomoko hayo ya udongo na mafuriko yaliyokumba Sierra Leone wiki iliyopita.
Yeah. Unasikiliza jarida idhaa ya Kiswahili ya redio ya Umoja, Umoja wa Mataifa. Habari kemkem na makala kemkem.
Barabara kabisa, na punde ni makala ikiangazia jinsi mradi wa UNDP umewezesha wanawake wa jamii ya kiasili nchini Kenya. Usibanduke. Mashirika mawili ya Umoja wa Mataifa yametoa wito kwa wahisani kufadhili kwa kina mahitaji ya elimu kwa nchi zenye mahitaji ya kibinadamu katika pembe ya Afrika. Flora Nducha na ripoti kamili.
Shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR na lile la kuhudumia watoto UNICEF wamesema katika taarifa yao kuwa elimu ikienda sambamba na usaidizi wa kibinadamu ni muhimu katika kuleta maendeleo kwa nchi hizo zinazokabiliwa na ukame ambazo ni Ethiopia, Somalia na Kenya. Wamesema ufadhili utumie shule na maeneo ya kujifunzia kama majukwaa salama na jumuishi ya kupitisha misaada ya dharura na ya kawaida, huku serikali nazo zikitakiwa zihakikishe watoto na vijana waliohama makazi yao wanapata elimu popote pale walipo kwa kuzingatia ajenda 2030 inayoainisha haki ya elimu kwa watoto wote. Ukame unatishia mustakabali wa watoto na vijana Kenya, Somalia na Ethiopia, ambako ufadhili unaotakiwa wa dola bilioni 2.7 umechangiwa dola milioni 900 tu, sekta ya elimu ikiambulia asilimia 1.7.
Na sasa basi ni makala na mpisha Grace Kaneya.
Hapo awali wamama walikuwa na hofu, unakuta
sauti za wanawake wa kikundi cha Amboseli Oltome kutoka jamii ya Wamasai nchini Kenya. Kwa kawaida watu wa jamii za asili hukabiliwa na changamoto nyingi, lakini hali inakuwa mbaya zaidi kwa wanawake katika jamii hizo. Kwanza kabisa tunakutana na Bi Masitu Ngaloyo, mwenyekiti kikundi cha wanawake cha Siana.
Mwanamke wa Kimasai hajawezeshwa kwa sababu anakosa elimu rasmi, kwa hiyo hawezi kupata kazi rasmi kwani hana vyeti vya shule.
Lakini sasa kuna nuru gizani. kwani shirika la Umoja wa Mataifa la mpango wa maendeleo UNDP limeanzisha mradi wa kutoa mafunzo ili kuwawezesha wanawake hawa, na taswira imebadilika. Sasa wanawake wamepata ujasiri, kama anavyosema Gladys Kitende, mkurugenzi wa kikundi cha Oltome na Dupo.
Hapo awali wamama walikuwa na hofu, unakuta hata kuongea mbele ya watu ni ngumu, unakuta kuchanganyika na wanaume ni ngumu.
Je, lengo la mradi ni lipi? Robert Milia ni afisa wa mradi huo wa Amboseli.
Kwa jumla, lengo la mradi ni kuwawezesha wanawake, jamii zinazoishi karibu na wanyamapori hapa mbuga ya wanyama ya Amboseli, na hususan ni wanawake.
Gladys anaelezea namna walivyoungana kama wanawake.
Kampuni yetu, vikundi, tulikutana vikundi vitatu, tukaona tukichanganyika tutafanya vizuri, ama tutafanya kitu kubwa kuliko kila kikundi mdogo mdogo ingefanya.
Ni akina nani hasa wako katika vikundi hivyo? Bima Sito anasema,
katika kikundi chetu kuna idadi kubwa zaidi ya wajane kuliko wanawake walio na waume. Hiyo sababu ya sisi kuungana pamoja ni kuhakikisha kwamba wajane wanashughulikiwa, kwamba tunaishi nao, tunasaidiana ili wasihisi kama wametengwa.
Na mafunzo yenyewe yalijikita katika nini? Gladys anaelezea.
Tulipata mafundisho, tukatrainiwa vile tunaweza jijenga kama vikundi, tukafunzwa tena mambo ya biashara, vile unaweza nunua bidhaa, ni ya pesa ngapi, faida utachukua kiasi gani.
Sasa mafunzo yanashika kasi, na biashara mojawapo ni kutengeneza shanga, ambapo sasa wanawake wanatengeneza shanga, na taswira imebadilika baada ya kupokea mafunzo, kama anavyoelezea Bi Masitu.
Awali tulikuwa tunatengeneza shanga bila kufahamu tunamlenga nani na jinsi ya kuboresha bidhaa zetu ziendane na mahitaji ya soko. Tulikuwa tunashona bidhaa za kitamaduni, lakini tukagundua mahitaji mengine ya mitindo ya kisasa.
Kama jamii ya wafugaji, wanawake hawa wameweza pia kufanya biashara ya mifugo ambayo kwa kawaida inamilikiwa na wanaume. Pia wamefungua mgahawa.
Sisi kama hii company tuliingilia na kuomba kama nafasi ya wanawake, na tukapewa hoteli. Hii ndio hoteli yetu, tulipewa kama Oltome company.
Faida ya mafunzo na ufadhili kutoka UNDP haina mipaka, kama anavyosema Bima Sito.
Kupitia mradi huu tumeweza kusajili kampuni yetu na tumeweza kushindana na kupata zabuni ya kichinjio cha kaunti.
Hisia za wanawake hawa zimejawa na shukrani, ambapo Gladys anasema,
kama si wao hatungefika mahali tumefika. Tunawaambia wasidi kuwa na sisi, watuelekeze mpaka na sisi tufikie hiyo level ya kusimama hata kwa nyumba zetu.
Shukrani sana Grace Kania kwa makala hiyo. Na sasa basi nageukia tovutini na mpisha Selina Cherobon.
Nikianza na ripoti kuwa watu takriban 500 wamefariki dunia baada ya maporomoko ya udongo nchini Sierra Leone. Kutoka Facebook, Eric Runyerera anasema, poleni sana ndugu zetu mliopoteza wapendwa wenu. Mwenyezi Mungu awarehemu na alaze roho zao mahala pema peponi. Amina, Eric. Kuhusu makala ya vijana na jukumu lao katika amani na maendeleo, Mwalimu Okelo Geoffrey anasema vijana ni washiriki watazamaji tu katika mambo ya uongozi wa nchi zao, na anaomba viongozi wawape fursa ya kuchangia katika amani na maendeleo. Na hatimaye kuhusu kuibuka kwa ghasia mjini Bria, kaskazini mwa mji mkuu wa Jamhuri ya Afrika ya Kati, Car, Mbaga Charles Kubeja anasema hatua kali na za kisheria zichukuliwe ili kudhibiti hali hiyo.
Shukrani sana Selina Cherubon kwa yolojiri tofutini. Na kumbuka msikilizaji, nawe pia unaweza kutupatia maoni yako kupitia Facebook na Twitter at UN News Kiswahili. Na hivyo ndivyo tunahitimisha jarida letu kwa leo. Basi hadi wakati mwingine, kwa habari na makala kutoka Redio ya Umoja Mataifa. Unaweza pia kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu radio.un.org mkwaju sw. Basi kwa niaba msimamizi wa matangazo ya leo Flora Nducha, na wote waliofanikisha akiwemo fundi mitambo Carlos Macias, mimi ni Asumta Masoi na kutakia amani na kwaheri kutoka New York.